edilen habarlarımız hem köp okolonların bäşligine girdi. Polisiýa jelepçilik kymmatlarından peýdalanmakçy bolýanlary duzaga düşürýär. Türkmen rejiminiň tankyçysyny internet terrorçylygyna günäkärleýärler. Dollar aşaklaýar, ýöne harit kymmatçylygy saklanyp galýar. Mardak häkimetler serhoşlara aglap, bir taraplığa tayyarlanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepte köp görülenlerin aslında Türkmen görünüşleri 48-nji hepte atly fotosergiýimiz çekýär. Owan türkmenleri alınıp kaçılan 9 yaşlı çağanın tapılmağını talep ediyorlar. Açık söhbet Türkmenistan'ın informasiya ve haber serişlerine neyem olyar diyen atlen çap edilen videolarımız bu hepte en köp görülenlerin üçlüğüne girdi. Bu hepte en köp görülen edilenlerin başını temmaki monopoliyeti korrupsiyani Türkmen çilimini ve nasat yandar köpölt yer diyen atlen çap edilen haber çekiyar. Misal üçün, Kostan atlı okuyumuz bu havarın aşağına şeyle tesir alırıptır. Hedir Türkmenistan'a çilimkeşler bir vaatki narkomanları uğurlu. Yani bir vaatlar ardan triyaga öğrenip sonra bakası kalanına öyünü satıp alan olsalar edil şeyle de çilimkeşler hiç almat diyilenine günlü 2 stuk alsa ayda aylığım yeten ok. Çilimkeş için 2 stuk diyenim hiç sat. Eger hökümet çilimkeşler adal diyen olsa Nirodonun sağlık reforması. Kaysı nomeri can edip sağlık ministerliğinden koymak için himayet almalı. Oların niyeti üzüm yemek değil, bağvanı urmak, halkı kösemek. Sen ilki koymaz için şert döret, onsan koymasa özünden vursun. Onsan hem bakana bilen astronomik girdezi kazanmağını koysun. Eger adam yali hökümet dolayan olsa. Halkam samsyk derlip goguşkan atly okuzymyz öz pikirini yazypdyr. Hormatly dinleyijiler sizi hem adatlykda çap edilýän habarlar gowgolýan meseleler boýunça öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler adatlyk radiosi. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň goşun soňky habarlar bilen dowam etdirýärs. Türkmenistany bitaraplyk goýran münasibetli 2078 raýatyň we 4 taşary ýurt raýatynyň günäsi geçirildi. 2580 adama raýatlyk berildi. Günäsi geçilenleriň sanawy çap edilmeýär. Olaryň arasynda halkara hukuk toporlar tarapyndan siýasy soýada wyjdan ýetir hasaplanýan beýnleriň bardygy ýa ýokdugy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistan sewitde ilatynyň jan başyna inkan tutsuw düşýän ýurtlaryň biri hasaplanýar we garaşsyzlygyň başga ýyllarynyň başlap tutsuwdan hyrynly kynda bolan türmeleri ýeňletmek maksady bilen prezidentiň günäge işlerini eglan etmek kadaý urly. Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen neşe gaçakçylygy bilen bagly jinayetlerde günäli tapylan raýatlaryň günäsiniň geçilmeýänini gaýdylýar. Onuň öňe uzak möhlet bilen türme basylan neşe gaçakçylar hem 6 aý, 1-2 ýyl oturup türmeden boşap bilýärdi. Sapar Murat Niyazyň prezident bolan ýyllaryna günä geçişlik esasan Kadyr gyýjasyna gawat geçirilen bolsa, soňra olar bölüp bayramçylyklara gawat geçirmek karar edildi. Şol wagtda günä geçiş prosesine aýdyňlyk ýok we odalky tutsuklar bilen geçirilen anonim söhbetdeşlikler bu çäreniň arkasynda insan perwerlikden başga korrupsiýanyň olsanlygynyň hem bardygyny görkezýär. Halkara hukuk kuramalarının çağırışlarına karamadan Türkmenistan önkü prezident Niyaz Hıncan'ını kastetmek sinansı diyleyen iş filan bağırlıkta gülönçüler diyleyenler ve dini anansılar esasında harbi kulluktan yüze uğranlık için türme basılan adamlar var da açık mağlumat vermeyen. Halkara hukuk koruyucular koalisyasının oları diri orkazın kampanyasının yazmağına göre Türkmenistan möhlette olan halatın nekem siyasi su hesaplanayan adamları adatlığı güvermek istemeyer. Türkmenistan'daki işsizlik rayetlerin islenlik görünüşteki düzgün olma için kalplaştırılan cinayet işler esasında uzak möhletli türme düşmek ihtimalliği köp adamın dasarı yurtlara çıkmağına sebep oldu. Kâr hesaplamaları ve sızıp çıkan mağlumatlara göre sonki yıllarda 2 milyona olay adam dasarı yurtlara işlemeye gitti. Bundan başka yurttaki şeritler korrupsiyanın derecesi ve kanunların köplenç yerine getirilmeliği dasarı yurtlarda kov bilmelen yağışların hem izine gelmek kogasını kaçırıyar. Neticede Türkmenistan her yıl köp meçörde beyni yitiriyar deyip adatlık gülen kuruluşan Türkmen studentlere aydiyar. Emma Türkmenistan soňky 28 ýylda türmeden geçen, türmede ölen adamlaryň sanyny çap etmeýişi daşary ýurtlara giden rahmet migrantlary hakynda da, içerki rahmet migrantlary hakynda hem anyk maglumat bermeýär. Yurtta soňky geçirilen ýylat ýalagynyň netijeleri bolsa şindi hem çap edilmeýär. Ýöne häkimetler türkmen raýatly berilen adamlaryň sanyny badawat çap edýärler. Bir tarapın 25 yıllık bayramının ön Berdim Hömödüp Türkmenistan'ın çeğinine hemişelik yaşayan rayetliği bulmadık adamların ul toporunun rayetliğe kavul edilme varıdaki karara hem kol çekti. Tadakhan'ın mağlumatına göre 2580 adamın Türkmenistan'ın rayetliğine kavul edilme oyuncu iş geçirildi. Olar 19 milletin vekili olup duruyor. Şu aralıkta Türkmenokot News Neşir'nin migrasiya gulluğundaki çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre, Berdim Hömmedov şu yılın mayınına 319 adamın Türkmenistan'ın rayetliğinden çıkmağı arada kararı gol çekti. Türkmenistan'ın kanunları kosu rayetliği kavul etmeyer ve sonki yıllarda başka yurtlarda rayetlik alan ve avtomatik yağdayda öz doğduk yurdundaki rayetliğini yitiren Türkmenistanlıların anık sani belli olmağını galiyar. Kepdäniň zemini Türkmenistanyna belleniýän beýtaraplyk bayramy. Oňun beýtaraplyk durumynyň başga maksatlary we soňky ýagdaýy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Bu arada odalky türkmen elçisi Abbas Saner Nur Muhammed Hanan filan urunan söhbetdeşligimde geçmeden öň kärdeşim Maksat Ataýewiň Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatyna hünärmeniň berýän bahasy baradaky maglumatyny dinläli.
Türkmen hükümeti bu ýyl ýurdun beýtaraplyk hukuk derejesini aýratyn üns çekdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2020-nji ýyly Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyly atlandyrdy. Garaz bu ýyl pandemiýanyň hem-de ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmen hökümeti beýtaraplyk bayramyna uludan taýýarlyk gördi. Beýtaraplyk derejesi türkmen halkynyň bagtyar, parahat, awadan we asuda durmuşyny üpçün etdi diýip TDH ýazýar. Beýtaraplyk haýsy ýollar bilen türkmen halkynyň bagtyar, parahat, awadan we asuda durmuşyny üpçün etdi. Azatlyk radiosu 11-nji dekabrda bu sorag Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň lektori, Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheskiden sorady. Beýtaraplyk näme diýip azatlyk bilermene ýüzlendi. Ol adaty türkmeni näme gazandyrdy? Hiç zat diýip bilermen jogap berdi. Onuň hiç zat höýdürlemeýändigi barada indi bizde 25 ýyllyk subutnama bar diýip bilermen nutady.
It gives them nothing and we now have 25 years of evidence about the fact that it actually does not offer nothing.
Ol Türkmenistanyň beýtaraplyk hukuk derejesini gazanan ilkinji günlerinden başlap türkmen rejiminiň onu wagt edişi, propaganda edişi barada gurrun berdi. Hökümet halka beýtaraplygy, awadançylygy, asudalygy we parahatçylygy barýan ýol hökmünü düşündirdi.
They were saying that neutrality would bring peace, would bring
peace. Olar beýtaraplygyň parahatçylyk getirjekdigini, awadançylyk getirjekdigini sebäbi egerde sen beýtarap bolsaň başga ýurtlaryň seni basyp almajakdygyny aýdýardylar diýip bilermen gurrun berdi. Bu nukta inadardan ol hükümet üçün altın asırın bir bölüğü düdüyüp Ancheski aytti. Yine sonu bilen bilermenin inancına göre Türkmen rejimi beytaraplık hukuk derecesini yurdu halkara cemiyetçiliğinden üzgünleştirmek üçün olanı. Has son daşardan üzgünleşmek siyaseti rejimi korumağın kuralını ürüldü.
But the reality is that both niyads of Stenberdi Muhammedov now they've interpreted neutrality as isolation.
Hakikat ýüzünde Niyazow da Berdi Muhammedow da beýtaraplygy izolasiýa hukmuna düşündi. Bu resmi taýdan öňüň beýtaraplygy atlandyrylýar. Ýöne beýtaraplygyň öňüň tarapy ýitirim boldy. Bu izolasiýa urildi. Global jemgyýetçilikden izolirlenmek, global ykdysady gatnaşyklardan izolirlenmek, global we regional köp taraplylykdan izolirlenmek. Şeýlelik bilen bu Türkmenistany Sovet giňişliginde we Aziýada bolup geçýän wakalardan çetde saklamagyň guralyny ürüldi diýip bilermen aýtdy. We soňu bilen beýtaraplygyň rejimi gorumagyň guralyny ürülendigini düşündirdi.
Not very much the people, but the government, the regime.
Onun sözlerine göre Türkmenistan en çeme halkarı kurumaları ağzalıktan bir taraflık hukuk derecesine salgılanıp çette duruyor. Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyası 1995 yılda Türkmenistan'ı bir taraf devlet hükmüne ikrar etti. 2017 yılda BMG Türkmenistan'ın tekliği bilen 12. dekabrı halkarı bir taraflık günü ilan etti. Türkmenistan 1995 yılın 27. dekabrına Türkmenistan'ın bir taraflığı hakkında konstitüsyon kanun kabul etti ve bunun bilen özünün bitaraplık hukuk derecesini yurdun baş kanununa berkitti. Lukan Çeski Türkmenistan'ın bitaraplık siyaseti barada kitap yazdı. Ol Türkmen bitaraplığını ürünün ilmi iş bilen alımlık derecesini korudu. Çeski Türkmenistan'ın daşarı siyaseti önün bitaraplık ve Türkmen rejiminin putolandırılmağı adlı kitabın avtarıdır. Ol yurt yolbaşlarının doğal avtoritar daşarı siyaseti alıp bariyanlığını hükümetin bitaraplığı bu kulüp halkarı borçnamalardan kaçıyanlığına itti.
It's a completely authoritarian foreign policy system. But neutrality gives Turkmenistan an easy way out of any kind of international commitment.
Hormatly dinleyijiler, bu temany Gozalky Türkmen ilçisi siyasat aktivist Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Nur Muhammed aga bilşimi diýýärli Türkmenistan hemişelik bitaraplygynyň ýa-da öňün bitaraplygynyň 25 yıllığını bayram ediyor. Şu bayram bilen bağırlıkta bir taraflık varada öz pikirlerini daysana bir taraflık ve Türkmenistan varada. Başta 95. yılda şu bir taraflık durumu alınanına esası maksat neye mi olupdi?
Esasi maksat näme? Bir taraflık olonu hakikatte nomor birinci bekvitli tarapı yanki harbi birlige girmezlik. Öz yurdunun Türkmenistan esas şu dövürde yanki terfette Orsiyedin harbileri vardı. Şolordan dinmak. Umumi Orsiyede bağlı bolmazlık, esasi harbi taraftan bağlı bolmazlık. Näme üçin diýseňiz, bir taraflık durumlu devleti, eliki devletlen ne koşunu geri bilen, Urs şereket olanı, bu devlet hiçbirine koşulunu bir taraf olup kalıyor da.
Nur Muhammed Ağın sizin aydışınızdan Türkmenistan'ın şu hakikattenen başta şu parahatçılık yolunu, parahatçılık uğrunu, karı bileleşikleri, yaraklı konfliktleri, koşulmalılık yolunu, sonuyla birlikte de Tögörek'teki yurtlarda bolyan Urs kıyıklık meselesini bir araçı olmağı nazarda tutuptur. Öz yurdunu korumağı, öz yurdunun avadançılığını üpçün etmeği nazarda tutuptur. Yönü sonra kevr sinçilerin aitmağına göre Türkmenistan'a bir taraflık başka maksatlar üçün ulanırlı. Yani yurdun öz özünü izolyasiya etmeğine alıp geldi diyeneyel fikirler aydırlı sinçiler tarafından. Sonra ne yamurlu bir taraflık gülen bağırlıkta sizin fikrinizi?
Şol hakikatten hem şeyle yoksun. Yankayzışma diyali bekvitli tarafları aydık geçtik. Şu hakikatten şeyle olmalı olin yöne ol ikinci plana geçti. Birinci plana yanki niyazır peydalanıp bir tarafla öyle peydalanıp. Birinciden devleti doğru izolasyona geçirdi. Yanki terhidi yapıp, vizaları ayırıp, ehliki devletlerden Türkmenistan'a gelecek ortalar olu problemi olup çıktı. Ol şu neçenim kaldı. Son için şu bir taraflığı dine öz bekvedi için, dine devleti yapma için peydalanı esası niyazıp, yani bir Muhammed devrine de şu doğam etiye. Şoň üçin Niyazov döwrüniň hiçbir bir Muhammed döwrüninde bir taraplygyň esasy roly oýlanýar, ýa-ni özbek wiýtleri üçin ulanýarlar.
Indi siz özbek wiýtler diýeňizde näme nazarda tutýaňyz? Käwrsinçiläriň pikirine görä bir ýurda demokratik özgörüşlükleri, iktisadi özgörüşlükleri getirmelik üçin, şahsiýet kultuny berkitmek üçin, ornaşdyrmak üçin, saklap galmak üçin uranyly. Şeýle pikir dogry bolup bilermi ýa Türkmenistan özünü Tögörekdäki negatif täsirlerden korumak üçin şeýle ýagdaýa düşdi mi?
Yok, bu yanlış değil, hakikaten hem şeyle. Öz şahsiyet kültünü getirmek için, kaldırmak için, esası siz daşından devleti demokratlaştıracak bolyan hareketler var ya, olmasa halkarı kurumalar var. Şolordan devleti yapma için, şolor yurt içine girmedi yani. Hakikaten hem yani insan hakların yepleniyeni vardı, işsizlik vardı. Bir topar problemlerin yurt içindeki girleniyen zatların üstü açılmadı yani. Son için ulanıyorlar bir taraflığı.
İnni Nur Muhammed ağa, kevr pikirlere göre Türkmenistan sonku dövürde orsiyete yakınlaşıyor. Yani şu harbi bileleşge girmese de orsiyetlerin hukuksızlık kılmattaşlığı uğurlarını 2003. yılla Türkmenistan'ın bağlaşan alalaşığı şertnaması yakınla iki tarafın hem parlament tarafından tasdik edildi. Käbir orsiyetli ekspertlerin pikirine göre Türkmenistan iqtisat çökkünlükten son özünü halas etmek için orsiyete yine de yüz tuttu. Şonglun birlikte bunun ön orsiyet karuları tarafından ya orsiyet metuot tarafından Türkmenistan'ın öz serketlerini korumağa tayyar değerli varada ilgiderli gurrun edildi. Siz olsa başta Türkmenistan'ın şu Rus serketçilerinden, Rus karularından deyinmek, olar yurttan çıkarmak için bir taraflık durumunu almak istediğini aittiniz. İni bir orsiyet etlen hukuksuzluk kılmattaşlığının tasdiklenilmeği, kanunlaştırılmeği şu başka maksatlara layık mı ya ters geliyor mu?
Yok, yok şun. Şu orsiyete yüzleniyenin seviyeyi var. Mesela ilki çarpırıp Niyazov dövrünü de orsiyetten yüze vurup yankı Amerika dedi, yankı Günbatır Avrupa dedi, şolara esası bağlanıp şolar bilen ağrı katnaşı sağlayacak olup. Son görse yankı insan hakları meselesi kaldırılıp dur. Demokratiyalaştırmak var da meseleler kaldırılıp dur. Şu dağıtlar gönülecek değerli. Niyazov için hem Berdi Muhammedov için hem. Şun için hem olur daş, orsiyet kaptalını. Onun hem orsiyet olur yali meselelere koşulunuk, tankıyı demedinuk. Yurt içindeki bolyan dağıtlar, insan haklarının depleniyeni var adı. Bu dağıtlar var adı ağzından açınuk. Şun için önha orsiyetin etkiyen hareketleri Türkmenistan'ın için hak gönülecek. Onun hem esası yankı sonku doğurdu. Yurt taşının hakkı yaşayan Türkmenler, yaşlar olsun, disident olsun, kim olsa da çolur has aktif olu uğradı. Şunun korkusunu da has şartlaştırıp yankı orsiyede dayanıp dine bir zat bulayana orsiyet beni korabilir deyip şu sebep oldu esası.
Nur Muhammed ağa, ikinci taraftan Türkmenistan'ın ilatı, Türkmenistanlıların köpüsü, Türkmenistan'ın şu bir taraflık durumunu kuvanıyarlar. Yürekten doğrudan bizim yurdumuz, bizim devletimiz, başka devletlerin harbi bileleşiklerine koşulmayan parahatçılıklı uğru sayılığa varlı. Son için hem Türkmenistan'ı sile hormatla karalıyar deyip fikir ediyarlar. Bu halkın fikrine ne ahil karayarsınız bu bir taraflık meselesinde?
Bu halkın fikri doğrudur yoksun. O hakikaten hem yanki bir taraflık devletin peydal taraflarına ananyalar hem sonu beğenyalar hem de sevem yanlış olmaz yöne mumi aydık geçişimi diyalı. Bu diyene kıstığı düşünürüne bir taraflığı yatın çıkacaklar. Ne hem için yeseniz ne bir taraf durumuna devletimizin geçelveri 25 yıl geçti. Şu 25 yıldan son yöne görüyeniz bir yeni yüzünü orkede uğrup yine kıstığı düşünürüne şu Orsiyedin boşundan içine salmağına, şundan ınkayacak gel.
Hürmetli dinleyiciler, bir Nur Muhammed Kanahun Pekeri, Türkmen Abbas Seneri, eysem Türkmenistan ve bir taraflık, Türkmenistan'ın halkının bir taraflık varadaki fikirleri varada size ne ahili fikir arayışları var. Bize yazın, telefon edin. Gepler Adatlıq Radiyosi. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini siýasy repressiýanyň edebiýatdaky ýyllar we uzak ýaşan ýalan medeniýeti nädip saklanýar diýen temada taýýarlanan gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Türkmen mekteplerinin oku programmasına girilen Türkmen Sovet yazı şairlerinin, dramaturlarının ehlisiz yarım hakikat ya da yalancılık medeniyetinin döredilmeğine, östürülmeğine hizmet ettiler. Ola adamların düşen yağdayının selcerilmeliği, halkın an düşüncesinin ösmeğine peyda vermeyer deyip, Avrupa'da yaşayan önküm oğlum adatlık gülen sökvettaşlıkta etti. Yerli sinçilerin köpüsünün açığa edip bilmeyen, emma ikisak kurulunda berk ananyan anancına vura Türkmenistan'a söz, metluğa dadatlığı, dörözülük erkinliği vavatta hakikatta emele gelen yağday kağıt yüzünde galiyan konstitüsyon hukukları, halkara kanunçuluğunu düyüpten ters geliyer ve bu meselenin anırsınına Sovet tecrübeleri, siyasi represiyaları, hususan dörözcü adımların dolandırıcı partiyanın meyletin meczuri vağıtçısına övürülmeyi yatır. Odalık edebiyat muallimunun sözlerine göre 1930-cı yılların represiyası Mahtumullan ve onun hem anırdan geliyen Türkmen edebiyatının süngünü çıkmaz korkusallı. Bu korku halkın en soğutlu, en dörüdücü adamlarını hem öz gören durmuş hakikatlarını inkar etmeye, partiyanın isleyişi al dörütmeye mecbur etmek gülen çeklenmedi. netilden netle geçti deyip adatlygyň söhbetdeşi türkmen häkimetleriniň bu gorkuyny öz siýasy bähwitler üçin ulanmagy dowam etdirýänliklerini. Şu sebäpden hem ýurtda sowet siýasy repressiýalar we olaryň pidalary barada açyk gurrun edip bolmaýanlygyny öňe sürdi. Adatlygyň ýurt içindäki we daşyndaky ýaş okuwçylarynyň bir näçesi şu setirleriň awtorynyň Hydyr Deryýewiň açmadyk syryady Türkmenistanyny sowet tutdawatlygy näme üçin ýaşyrylýar diýen atlan çap edilen makalasyny okap mektepde türkmen romanyny barada berilen düşünjäniň ören çäklidigini bellediler. Aýdylşy ýal türkmen mekteplerinin 10-njy klass okuwçylar üçin çykarylan edebiýat kitabyna Hydyr Deryýewiň Akwal romanyny barada juda gysga 4 sahypa hem ýetmeýän jogaby garanyny hasgan soraw döredýän maglumat berilýär. Başta Kaanlı Penceden Niyen Atlen 37. yılda çap edilen roman Hydyr Deryýew 19 yıla çeken sürgünden boşap 1957. yılda Aşgabada gelenden sonra kaytadan işleniyer. Oku kitabına bu romanın Türkmen ayal gıyılarının geçmişteki ağır durmuşlarını açıp görkodiyanı gaydiliyar. Akval romanının muradağı, onun gıyılı Uğuluk, Oras Sultan Ece ve Çopan Yığıt Berdiyali Palazitil kahramanları bir eserin 1960. yıllardaki okuzular için adatlık ve adalı doğruna görüşen, ezzi katlığın vekilleri deyilip bilinen bayilerden, Moğollu işanlardan üstün çıkan halk vekillerdi. Suhan Gati, Bek Murat Bay, Teyit Mehmet İşan olsa halkın adatlığını erkini boğmak için hiç saatten kaytmayan adamlardı. Aşgabatlı edebiyatçının sözleri bile aysak bu yıllarda yazdılar hem onların okuzuları da bizim halkımızın geçmişi sol sahanını devrini bir topar adama iş veren oku soğu devreden adamlar da Sovet ideologiyasının yetiri olup kaldı. 2009 yılda Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Tapar Murat Niyaz Yoğulu'nun 2 yıl son çap edilen oku kitabının avtarları Akval romanının dörödülen devri bilen vağlı kevr kemter taraflarının hem bağırdığını boynalıyarlar. Sovet döwründe baý adamlar urhany wekillerini diňe erwet kılyk käsiýetli adamlar edip görkezmek edebiýatdaky esasy rolalaryň biridi. Şeýle galyp bu eserde öz täsirini ýetiripdir diýip okuw kitabynyň awtorlary Hydyr Deryýewiň romanyndaky baýlaryň urhanlaryň diňe gary reňkler bilen ýagny ähli wagtda erwet edilip görkezilýändigini iki sözlemde meseleniň özünde aralaşmaýan aýdyp geçýärler. Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä bu näki ýylym bolsa öňe tarap ädilen ädim bolly. Ýöni ol ädim onlarça yazı sahirin tutuş bir halkın dörözülük vekillerinin 70 yıllap öl gören durmuş hakikatini inkar edip dine isleniyen obrolları dörötmeğe mezur olşu. Dörözülükte yalancılık medeniyetinin kada evruluş varıdaki ağzı hakikatin doğru açılmağını alıp gelmeyer. Üniversitede okan yıllarımız 1970-nji ýylların aýagyna, 1980-nji ýylların başyna Mehmet Durdy anyny gurdyň. Bäşim Samradowyň we beýleklerim 20-nji ýylların we ondan soňky döwrüň edebiýaty, ýazy şahyrlaryň başyna salynan gowgalar barada berin gurulmalaryny köp dinledik. Soňra Berdi Kerbabaýewiň Aýgytlady romanynyň ilkinji nuskalarynyň başyndan geçen gowgalar baradaky ýatlamalar metduwatda hem peýda boldy. Tarih şahslar olan Edilhan, Cüneyt Han yalı adamların baykulak deyilip sürgün edilen adamların akvarları var da başkası. Hakikata has yakın mağlumatlar çıktı. Ama bu tendensiye hükümet tarafından toktadırlı deyip aşkabatlı edeviyatçı adatlık ile sökötdöşlük taytti. Eger de Hydyr Deryýewiň romanyna dolanyp gelsek, bu eserde iň ýatda galýan obrazlaryň biri bolan Suhan Gatynyň gylyk käsiýetiniň açylyşy şu günki nazar bilen seredeninde bir topar soraw döredýär. Edebiýatçylaryň käwiri barp 70-nji ýyllarda hem ödäre urunçylykda Suhan Gaty obrazynyň bir taraply değerligini, onuň gylyk käsiýetleriniň öz baýlygyny hakyky iş, tygşytlylyk bir kasap bilen toplan, sol wagtda adamlara iş berip, iş talap etmegi başaran adam hökmünde işlenenligini aýdýardy. Ýöne ol döwürde edebiýatçylar ýazyjynyň aşaklıktan aytmak isleyen ya doğru yüde uğrup bilmedik durmuş reyarlıklarından netice çıkarman uğduk berdi yali palazitil kahramanlar hakkında kendi gurrun ederdiler. Sonki yıllarda Türkmen televizyonu Türkmen Sovet edebiyatının görünüklü vekiller hakkında ulu uğrumlu gepleşikler tayarlayar. Ama bu kiyil sehvetlerde hanların, bayların bir taraplı işlenen obraları vardı ken gurrun edilmeyer deyip adatlığa pikirin aydan yaş edebiyatçı velledi. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar we edebiýat barady söhbetleri hepdeniň jeminiň geljekki sanlaryna hem dogam etdirer. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.